Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată care este semnificația numelui dumneavoastră, dacă acesta are vreo importanță sau nu. Ei bine, Richard Wurmbrand își dorește să privim dincolo de numele nostru, la semnificația lui și să avem o purtare pe măsura numelui. Despre ce nume este vorba veți afla ascultând mesajul lui Richard Wurmbrand intitulat Identitate și comportament. Audiție binecuvântată!
Iubiți frați, iubite surori și tare, tare dragi copilași, s-a născut lui Zaharia, un preot în Ierusalim, și s-a născut un copil. Și acum discutau toți ce nume să-i pun. Mama spunea că vrea Ioan. Și s-au băgat toate vecinile. Nu se poate Ioan. Ioan nu e bun. Trebuie să fie Zaharia. Ea spunea, dar eu vreau, e copilul meu. Vreau să fie Ioan. O fi al tău. Ioan nu e bun. Trebuie să fie Zaharia. Și atunci a făcut semn tatălui, care era mut și probabil și ceva surd. Și a făcut semne. Tu ce crezi? Și el a spus cuvântul hotărător, trebuie să fie Ioan. Și dacă ar fi fost Zaharia, care e deosebit? De ce trebuia să fie Ioan și nu Zaharia? De ce în Scriptură veți vedea de atâtea ori că vine un înger sau Dumnezeu din cer spune va fi un copil să-i pui numele așa, pune copilului numele Ruhama sau nu știu cum, fel de fel de nume. Fie că vine un înger, fie că prin profeție se spune, uite, ăsta trebuie să fie numele, nu altul. Sunt multe nume frumoase, dar să fie numele acesta. Și când s-a născut Mântuitorul, adică înainte să se nască, vine un înger și vorbește cu Fecioara Maria și îi spune, tu vei naște pe Fiul lui Dumnezeu, așa o chestiune importantă, să va naște Fiul lui Dumnezeu pe pământ, dar să bagi de seamă bine, să-i pui numele Iisus. Păi de ce Iisus? De ce să nu fie altceva? Care e importanța pentru înger? Că ei se vină taman din cer, de la capătul cosmosului, cum am spune astăzi, și să-ți spună și ce nume să pui unui copilaș. Și numele sunt importante întâi prin conținutul lor. Lui Zaharia, îngerul i-a spus, vei avea un fiu, vezi să-i pui numele Ioan, în ebraică Iohanan, și Iohanan înseamnă în ebraică Domnul e milos. Ce nume frumos! De câte ori spuneau Iohanan? Erau oameni cu păcate, oameni cu câte o povară pe suflet, oameni cu necazuri. Dar de câte ori pronunțau numele Ioan, eu sunt eu cum sunt, dar Dumnezeu este milos. Și când copilul ăsta a crescut mare și a devenit un profet în Israel, spunea despre Iisus, iată mielul lui Dumnezeu. Mielul îți dă așa o impresie de blândețe, mielul nu-ți face niciodată niciun rău, nu? Zice, iată mielul lui Dumnezeu, bine o fi el mielul lui Dumnezeu. Dar eu sunt un păcătos, ce o să-mi facă mielul lui Dumnezeu? Pe mielul lui Dumnezeu, dacă vede pe un păcătos, nu-l judecă, nu-l condamnă, nu-l lovește, ci ia păcatul lumii, îl ia asupra lui. Însuși numele conținea așa o profeție și așa o mângâiere, parcă îți vine miere pe buze când spui mielul lui Dumnezeu, când spui Iohanan, cel care vestește pe un miel, arul lui Dumnezeu. Și apoi Iisus trebuia să se numească Iisus, fiindcă Iisus, în ebraică Yeshua, înseamnă mântuire. De câte ori spui Iisus, ai spus mântuire. Păi, dacă El e mântuire, cum să refuze mântuirea? Ionescu, Popescu, Georgescu poate să refuze mântuirea, sau poate să ți-o dea. Dar unul care numele lui e mântuirea, nu poate să facă altceva decât să dea mântuirea, că ăsta e însuși felul lui de a fi. Era o promisiune în numele acesta și de multe ori în Scriptură veți vedea rostul numelor. La un moment dat Dumnezeu s-a dat lui Avram, părintele nostru al tuturor. Acum să vină Dumnezeu care a făcut cerul ăsta și pământul. Pe vremea aia nici nu știau oamenii cât de mare e cerul ăsta. Săptămâna asta s-a descoperit. Steaua cea mai îndepărtată, o stea, cum nu s-a mai știut o stea așa de depărtată, e la o distanță de 12 miliarde ani lumină. S-au descoperit abia. Și au mai fi și alte stele pe care nu le-am descoperit. Și vine Dumnezeul care a făcut așa un cer și așa pământ. Vreau să vorbesc cu tine, Abrame. E acum lucruri importante o să aud. Închipuiți să vină cineva la mine și să spună eu sunt trimis de președintele Reagan. Vin de la președinte. Păi dacă președintele Republicii trimite pe cineva la mine, înseamnă că eu sunt un cineva, nu? Sunt și eu un cineva. Și are să-mi spună cine știe ce lucru important. Și Dumnezeu îi spune lui Abram, uite ce este, nu-mi place numele tău. Dar ce e rău în numele meu? Păi în numele tău e prea scurt. Zic Abram și am terminat. Dar numele tău este dulce pe buzele mele. Aș vrea să dureze mai mult când spun Abram și de aceea te rog. De acum înainte să nu mai spui Abram. Să spui Avram. Și eu când te-o chemat de acum înainte, tot așa, Avram, să dureze, să am și eu o plăcere. Un bărbat îi zice Dan. Asta e nume de bărbat. Ea îl face Dănuț. Să fie mai frumos, nu? Maria. Maria, ce e Maria? Dar îi faci Marioara, nu? Parcă Și Dumnezeu, astea sunt diminutive care noi le dăm și ni se par nouă jucării, dar e o jucărie cu care se joacă Dumnezeu. Vine la Avram și spune, de acum înainte vei fi Avram. Bine? Am înțeles. E, dar nu poți tu să fii venit numai pe chestiunea asta. Probabil că ai alte lucruri cu adevărat importante să-mi spui. Da, Avram, mai am o altă chestiune tare, importantă. Ei, și-a spus Avram, acum o să aud într-adevăr vreo descoperire despre cosmosul ăsta, miliarde de ani lumină. Ce, uite, mai am o chestiune foarte, foarte însemnată și te rog să fii cu luarea minte. Nu-mi place nici numele nevestii tale. De ce să-i spună Sarai? Păi dacă maică s-a i-a pus numele Sarai și eu m-am căsătorit și la ofițerul stării civile a fost Sarai, păi Sarai, ce e rău în Sarai? Să nu fie numele ei Sarai, să fie numele ei Sara, fiindcă Sara înseamnă prințesă. Și în ochii mei ea este o prințesă și de câte ori pronunț numele ei, să aud numele unei prințese, vă închipuiți ce a săltat bucuria, ce a săltat de bucurie inima lui Abraham când a văzut o astfel de dragoste a lui Dumnezeu. Și de aceea vedem un înger venind și zicând, vei pune numele Ioan, vei pune numele Iisus. Numele trebuie să fie cu un conținut și trebuie să ne gândim la conținutul acelui nume. Nume sunt foarte importante. Când am intrat la închisoare, mi-au spus, nu te mai numești Richard Bungran, te numești de acum înainte Vasile Georgescu. Mă țineau sub un nume secret, nici gardienii n-aveau voie să știe pe cine îl țin închis, fiindcă erau proteste, legația suedeză, legația engleză, au protestat și ei au spus că nu sunt închis. Și atunci, ca să nu se afle taina asta mare de stat, mi-au pus numele Vasile Georgescu și mi-au dat poruncă, nu cumva să spui vreunui gardian vreodată cum te cheamă, ca nu cumva gardianul la un pahar de vin cu un prieten să spună taina aceasta cine este închis. Și mi-a pus numele Vasile Georgescu. Și, urmă, cum s-a întâmplat, comuniștii nu se iubesc între ei, unul pe altul l-a arestat, l-a dat jos pe Teohari Georgescu, a dat jos pe Ana Pauca, l-a dat jos pe Patrașcanu, a dat jos pe Epitros, și, urmă, căutau pe Richard Wurmbrand să-l omoare. Dar nu era nicăieri nici un Richard Wurmbrand. În registrele lor nu exista nici un Richard Wurmbrand. Mâine mă întreba cum te cheamă, zic, Vasile Georgescu. Și m-a cotat la multe închisori, m-a cotat pe Richard Wurmbrand să-l omoare, fiindcă a avut Dumnezeu în planul lui, cum a schimbat numele lui Avram și a schimbat numele lui Sara, așa mi-a schimbat mie numele, prin comuniști mi-a schimbat numele, până când a trecut furia cea mare, nu l-au găsit pe Richard Wurmbrand. Când l-au găsit, se terminase furia aceea a uciderilor. Numele sunt foarte, foarte importante. A dat îngerii nume cu conținut, Dumnezeu e milos, e cu har, Iohanan, Iisus, mântuirea. Orice Biblie ebraică, pe fiecare literă, sunt semne muzicale, note. Tot Vechiul Testament e pe note. În sinagogă nu se citește Vechiul Testament, se cântă, e pe note. Notele se fac parte din text. Dumnezeu când a dat Vechiul Testament, l-a dat cu note. Nu este la început Dumnezeu a creat cerul și pământul, ci este Bereșit bara Elohim et hashamayim vetaaretz. Fiecare cuvânt este cu note. Și fiecare nume e cu note. Fiecare nume e cunoaște. Și în diferite ocazii e cu diferite note. Când se ceartă, se ceartă pe alte note decât atunci când se au bine. Există bogăția aceasta a limbii, de aceea e important numele și o să vă spun, dați importanță propriilor voastre nume. Veți vedea că sunt niște daruri adânci ale lui Dumnezeu, daruri bogate ale lui Dumnezeu. Unui copil din Austria, când am fost în Austria, am găsit o familie, unui copil îi pusese un băiat numele de Ietro. Știți că Ietro a fost socrul lui Moise. Și de copil i-au spus un mare proroc, Moise, cu tablele de care le-a adus pe muntele Sinai, toate povestirile pe Moise, și Moise a avut o nevastă cu numele de Țipora. Țipora înseamnă în limba ebraică pasăre. Și Ietro era tatăl lui Țipora și tu ai numele de Ietro. Acum el știa că copilul avea 4 ani și știa că el este socrul lui Moise, că spune în Biblie, Ietro e socrul lui Moise. Biblia nu spune minciună. Dacă spune Ietro e socrul lui Moise și eu sunt Ietro, înseamnă că eu sunt socrul lui Moise. Și la toți copiii ei l-al să lăuda că el are o fată cu numele de Țipora. Și toți râdeau de el, tu ai 4 ani și ai o fată. Păi spune în Biblie că am fată. Uite, Ietro are o fată cu numele de Țipora. Păi unde-i fata ta? Pe Țipora înseamnă pasăre, a zburat undeva. Dar copilul dădea o importanță propriului său nume și aș vrea ca în ziua de astăzi, când am citit din Evanghelie, cum a stat la sfat o vecinătate întreagă, cum să se numească un copil, să ne gândim nițel la numele pe care noi le purtăm. Orașele au și ele un nume cu înțeles, noi spunem Betlehem. De Betlehem înseamnă în limba ebraică, sute de ani înainte de s-a născut Mântuitorul, se numea Betlehem, casa pâinii. Și era legat numele acesta de o speranță, că acolo se va naște cel care este pâinea vieții. Așa cum trupul pentru a trăi, pentru a avea viață, are nevoie de pâine, are nevoie de hrană, și sufletul pentru a trăi are nevoie iarăși de o pâine, pâine sufletească, și pâinea aceasta se va naște la Betlehem. Ierusalim, în românește, se spune Ierusalim. În ebraică e Ierusalaim și Ierusalaim e un plural. Ierusalimele, Ierusalaim, înseamnă orașul păcii, dar adevărat, literal, orașul a două păci, se numește. Ierusalaim, dacă îl traduci, orașul a două păci. Și poporul evreu are povestirea că în locul unde este astăzi Ierusalimul, când era pustiu pe acolo, erau doi frați. Amândoi erau țărani, fiecare locuind acolo la țară, și aveau împreună un petic de pământ pe care lucrau. Unul era căsătorit cu vreo 3-4 copii, unul era necăsătorit, lucrau împreună și la sfârșit recolta se împărțea jumate și jumate. Și după ce s-a împărțit, recolta era tot pe ogor. Fratele care era necăsătorit spune, împărțea la, după lege, e dreaptă, că așa e, pământul ne aparține jumate-jumate, așa trebuie să fie. Dar fratele are atâtea greutăți, are atâtea copii, nu se poate să ia numai jumătate. Și noaptea mergea pe furiș și punea, din greul lui, punea în partea aia să fie grămada mai mare a fratelui și pământul pleca. Și tot noaptea fratele se gândea, eu am atâta bucurie cu nevasta și copii. Fratele meu, săracul, e necăsătorit, el n-are bucuriile astea, lasă aibă el bucurie care bani mai mulți. Și mergea noaptea tot pe furiș și lua din groul lui și punea la frate său. Și în fiecare noapte, când se sculau dimineața, era tot la fel. Și a doua noapte, iar mergea unul și punea încolo și ăla venea și punea din coace. Și până când, într-o noapte, s-au întâlnit amândoi hoți, s-au întâlnit acolo și zice că Dumnezeu așa a iubit fapta aceasta, încât a zis, aici voi face orașul meu sfânt, orașul a două păci, unul care să aibă așa pace în suflete, pot să dau dintre al meu, este destul pentru altul, că eu am de la Dumnezeu cât este, celălaltul tot cu o pace. Și fiecare nume din Biblie este un nume care evoca ceva, o învățătură sfântă, Capernaum, satul mângâierilor, Nazaret, noțer în ebraică, înseamnă străjerul, cel care străjuiește sufletele noastre și așa mai departe. Și acum trebuie și noi să venim de seamă. Nu purtăm niște nume la întâmplare. Eu mă numesc Richard Dunham. Acum, Richard, cei care știți englezește, știți ce se numește în englezește Richard? Un om bogat, nu? Un om bogat. Și cumva, de mic, în nemțește tot așa, Richard, în franțuzește, Richard, un om bogat, de mic mă gândeam că aș vrea să fiu bogat. Când m-am pocăit, mi-am dat seama că bogăția după care trebuie să mă locomesc nu este a avea milioane, dar există tot bogăție. Poți să ai o bogăție de daruri, poți să ai o bogăție de har, poți să ai bogăție de binecuvântări. De ce să fiu sărac în toate darurile acestea spirituale? Iar Wurmbrand este un nume foarte curios. Wurmbrand înseamnă în germană Wurm, înseamnă vierme. Și Brand înseamnă foc. Și a dat Dumnezeu că am genealogia. Adică toți strămoșii mei din veacul al 12-lea până acum la am. De 700 de ani. Toată linia strămoșilor mei de acum 700 de ani, fiecare cu povestea lui, și unul din ei era ofițer în armată, era cunoscut ca un om foarte luptător, voinic, și s-a spus să bagi de seamă că ăsta, șeful armatei care vine împotriva noastră, este un balaur. Nimeni nu rezistă împotriva lui. Armata noastră o să trebuiască să fugă. Ce l-a spus la voi, o fi balaur. În ochii mei e un mic vierme pe care îl voi arunca în foc. Și atunci, când vrăjmașul ăsta a fost înfrânt, i s-a pus numele Wurmbrand, cel care aruncă viermi, balaurii, pentru ei sunt niște viermi și le aruncă în foc. Fiecare nume, vom vedea imediat, are un sens. În românește, dacă auzi de cineva că e Popescu, e urmaș de preot, de popă. Proto Popescu. Mașul la cuiva care a fost un protopop și așa. Numele sunt cu însemnătate. De ce vă spun lucrul acesta? Când eram la închisoare, câțiva ani am fost absolut singur într-o celulă, 10 metri sub pământ, nu Biblie, nu nicio carte, nicio bucată de hârtie, nu vedeam pe nimeni în afară de gardien, nu auzeam pe nimeni. Aveau niște botine de călți. Gardienii aceia nu auzeai apropierea lor, era tăcere completă în rândul acela de celule și a trecut un an, a trecut al doilea, până când într-o seară i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, Tu vezi că n-are cine să-mi vorbească, nu-mi vorbește nimeni, nu aud vreodată un glas omenesc, nimeni nu-mi spune un cuvânt dulce, un cuvânt de mângâiere, nimeni. Dar n-ai putea tu să-mi vorbești tu mie, de-a dreptul, tu ai vorbit de-a dreptul cu tot felul de oameni. Nu-i fi eu bun, dar tu ai vorbit și cu oameni răi. Ai vorbit cu Nebucadnețar, ai vorbit cu atâția oameni răi, ai vorbit cu Saul din Tars când era un prigonitor. Ai fi eu cel mai rău. Dar vorbește-mi tu de-a dreptul. La unii mi se pare că am mai povestit chestiunea aceasta. Am spus, vorbește-mi tu de-a dreptul și atunci am auzit vocea lui. Vocea Mântuitorului. Eu mă așteptam să-mi spun un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de întărire, un cuvânt. În loc de asta, el mi-a pus o întrebare. Cum te cheamă? M-am mirat foarte mult de întrebare. Dacă el e Dumnezeu, mă întreabă de mine cum mă cheamă, pentru că Dumnezeu trebuie să știe toate, nu? Și mă întreabă de mine cum mă cheamă. Dar el pune întrebări foarte curioase în general. El îl întreabă pe Adam. Adame, unde ești? Dumnezeu știe de o păsărică unde este. Și trebuie Adam să-L murească pe Dumnezeu unde este. Îl întreabă Adam unde ești, nu fiindcă nu știa Dumnezeu unde este Adam, dar fiindcă Adam era în locul fals, s-ascundea și vrea să scoată de la el mărturisirea. Și astfel am căpătat și eu întrebarea, cum te numești? Acum asta nu e o întrebare greu de răspuns, eu am știut toată viața mea că eu mă numesc Richard Vernon. Asta puteam să spun oricărui om, dacă mă întreba, Richard mă cheamă. Dacă, când m-a întrebat Dumnezeu, nu puteam să-i spun că mă numesc Richard. Mi-a fost rușine, fiindcă știam cine a purtat numele acesta în istoria bisericii. În Anglia, acum viacuri multe, când era prigoană împotriva credincioșilor, era un săran cu numele de Richard, care era credincios și pentru asta au vrut să-l aresteze. Pe vremea aceea nu exista automobilele poliției, s-a suit un ofițer de poliție pe cal, să călărească, să-l aresteze, Și cumva calul s-a speriat din ceva și calul l-a aruncat pe călăreț și l-a aruncat așa de rău că a murit ofițerul ăla de poliție pe loc. Și atunci l-a condamnat pe Richard ăsta, l-a condamnat la moarte pentru omor. Că dacă el n-ar fi fost pocăit, nu s-ar fi suit ofițerul de poliție pe cal să-l aresteze. Dacă nu se suia pe cal, nu putea să cadă de pe cal. Dacă nu cădea de pe cal, n-ar fi murit. Deci, un lucru clar, el este un ucigaș, mai sunt și astăzi procese de acestea, și în România sunt procese de astăzi. L-a scos pe el ucigaș. Era condamnat la moarte Richard ăsta. Și acum era la smânzurătoare și călăul a avut o greutate să fixeze lațul. Nu s-a priceput, na? Și atunci Richard ăsta era așa de bun, așa de bun, el nu putea să vadă că altul din cauza lui are vreo greutate. Și a mers la el, acolo pe smânzurătoare, și cu un zâmbet pe buze, s-a plecat înaintea lui și a spus: domnule călău, îmi pare foarte rău că vă dau așa greutate. Eu sunt țăran, eu sunt de la țară, eu știu lucrurile acestea, eu sunt îndemânatic, dați-mi voi mie să vă ajut. Și călăul foarte politicos a spus: poftiți. Și el atunci și-a făcut singur lațul la gât. Iar s-a închinat înaintea călăului și a spus: vă foarte mulțumesc că ați fost așa de drăguț și mi-ați permis. Și să știți că eu vă iubesc din inimă întreagă. N-am niciun resentiment, nicio părere de rău față de dumneata, că dumneata mă spânză. Că vrea Dumnezeu să mă ia la cer, pentru mine nu se întâmplă ceva rău. Și uite, mă rog ca și dumneavoastră să ajungeți la cer. Și cu gând bun și cu un zâmbet pe buze, așa a murit sfântul acela Richard. Eu purtam numele de Richard. Eu pot să spun la toată lumea că mă numesc Richard lui Dumnezeu. Mi-era rușine să-i spun că mă numesc Richard, că știam sigur care va fi a doua întrebare. Dacă i-aș fi spus: eu mă numesc Richard, el m-ar fi întrebat: dar ești ca Richard ăla? Nu eram ca Richard ăla. Noi purtăm toți niște nume care nu ni se potrivesc. Câte aici sunteți Marii? Și Dumnezeu poate să mă întrebe: Marie, în nume sfânt, ce fecioară curată care i-am credințat nașterea Mântuitorului, te asemeni cu ea? Și Magdalena, tu ești Magdalena. Probabil tot așa te-ai pocăit cu lacrimi multe și până tu ai fost adevărat fidel, adevărat credincioasă, când toți ucenicii m-au părăsit, tu ai stat la mormânt și mi-ai plâns și n-ai părăsit când toți ceilalți au plecat. Ești și tu tot așa o Magdalena. Numele meu e Ioan. Când ucenicii ăilalți au dat bir cu fugiții, el a stat credincios la piciorul crucii, probabil că și tu ești tot așa. Numele meu e Pavel. Tot un apostol zelos, cum a fost Pavel cel din tâi, care a cutreierat țări și măr ca să aducă suflete la credință. Fiecare avem fel de fel de nume, care de care mai frumoase, dar care nu se potrivesc cu ceea ce este înăuntru nostru. Și eu n-am avut curajul să-i spun Mântuitorului: mă numesc Richard. Ce să-i fi spus altceva? Să-i fi spus că sunt pastor. Cum să-i spun lui? Eu la tot spun, dacă mă întreabă ce e, spun că sunt un pastor. Dar dacă îi spuneam lui Iisus că sunt pastor, a doua întrebare știam care ar fi fost. Ești tu ca aia? Spune în Scriptură, probabil că ai citit, niște păstori care stăteau noaptea, de strajă împrejurul turmii lor. Așa ai stat și tu în fiecare noapte, de strajă, rugându-te pentru ei, alergând după cel pierdut, căutând să găsi. Așa ai fost? Păi n-am fost păstor. Ce să-i spun? Să-i spun că sunt creștin? Eu spun la toată lumea că sunt creștin. Lui nu puteam să-i spun că sunt creștin, fiindcă știam din istoria bisericii, când pe vremea împăraților romani aruncau pe creștini înaintea fiarelor sălbatice să fie mâncați, ei intrau în arena circului spunând: Christianus sunt, în latină, eu sunt un creștin, și fețele lor străluceau. Și eu, dacă mi-e ceva rău, dacă ceva mă doare, dacă cineva m-a necăjit, nu începe să-mi strălucească fața de bucurie. Nu este veselia mea că pot să îndur o cruce pentru Iisus? Și văzând că n-am ce să răspund la întrebarea care ți-e numele, am îngenunchiat și am spus: Doamne Iisuse, eu nu am nume, dă-mi voie să iau numele Tău. Și dacă ne gândim la numele noastre, Și la ce nepotrivire între numele noastre? Alexandru cel Mare a fost un mare împărat și i-au adus un ostaș care a dezertat. Trebuia să fie pedepsit cu închisoare, cum dezertezi. Și împăratul îl întreabă pe ostașul ăla, cum te cheamă? Zice Alexandru. Zice, dacă te chema altfel, te achitam, te lăsam să pleci. Dar de ce nu ți-ai schimbat numele? Porți numele meu al împăratului și cu numele acesta dezertez. Purtăm numele de creștin și nu facem onoare numelui acestuia de creștin. Să ne luăm în serios. Știu când am auzit că Dumnezeu are o carte, are o carte a vieții. Și acolo, dacă ești înscris în cartea aia vieții, e ca și cum ai un carnet de cecuri. Ai bani la bancă, aia se plătește. Dacă ești scris în cartea aceea, e bine de tot. I-am spus, Doamne, te rog, scrie-mă, eu mă numesc Richard Wurmbrand, ca să nu fie confuzie cumva, uite, să la bisesc exact. R-I-C-H-A-R-D. Al doilea, cu dublu V, să nu pui un V simplu. Dublu V, U, R, i-am spus toate literele. Dar se poate că în universul ăsta mai există alt Richard Wurmbrand, să nu fie o confuzie. Eu sunt Richard Wurmbrand, care m-am născut la 24 martie 1909 la București. Să fie clar, am un nume scris acolo, în cartea vieții. În cartea vieții. Trebuie să avem grijă de lucrurile acestea. Numele noastre și faptul că numele noastre să fie scrise în ceruri, astea sunt lucruri cărora trebuie să le dăm toată importanța și mai ales la un nume mare pe care toți îl purtăm, numele noastre sunt diferite, unui Ionescu, unui Georgescu, unui nu știu cum, dar toți avem un nume, numele de creștin. Știți unde s-a luat numele de creștin? În orașul Antiohia, în ceea ce este Siria acum, în Antiohia, erau niște credincioși, nu se numeau creștini până atunci, se numeau credincioși în Iisus, credincioși în Mesia, în fel de fel, copii ai lui Dumnezeu. Dar ei așa de asemănător cu Hristos în purtarea lor, erau așa de asemănător, că lumea le-a spus cristiane de la Hristos. Sunt niște Hristoși mici, niște Hristoși mici, ce vă voi spune legătura aceasta, ce mi s-a întâmplat mie. Eram în Transilvania, într-un oraș și îl căutam pe un pastor acolo. M-am dus la biserică, m-am întrebat, nu era biserica, era încuiată, nu era locuința pastorului lângă biserică, dar se jucau niște copii cu o minge și am întrebat pe copii, știți careva unde trăiește pastor? Un băiețaș de 12-13 ani, era o biserică reformată a ungurilor. Un băiat de 12-13 ani se juca de-a minge, spune, vă duc eu până acolo, inițial cam departe, dar vă duc eu până acolo. Și în drum am început să vorbesc cu el, cum te cheamă, ce ești, zic, ce treabă ai tu cu biserica? Și el spune, păi aici jucăm în fotbal, înaintea bisericii, și până mă confirmă, știți că le reformați la luterani, nu botează de mare, botează copilaș, și până când ajung la 12-13 ani, îi confirmă, spune preotul mâinile pe el, deci urmează să fiu confirmat săptămâna viitoare. E, zic, foarte frumos, zic, și tu crezi în Iisus? Și nu, așa hotărât. Zic, păi atunci de ce te confirmă? Zic, că vrea mama să o fac. Zic, dar poți să te întreb, copilașule, de ce nu crezi în Iisus? Deci nu e adevărată povestea cu Iisus. Zice că dacă ar fi adevărată, dacă e un copil foarte deștept, zice, dacă Dumnezeul cel mare ar fi făcut pe Hristosul ăla bun, bun, bun și iubitor acum 2000 de ani în Israel, și dacă vroia ca și noi să credem în el, trebuia să pună în fiecare oraș, în fiecare generație, câte un Iisus de ăsta, mititel, să vedem și noi cum este Iisus. Dar eu sunt de 13 ani, eu n-am văzut niciodată pe un Iisus. Mama mea e spălătorioasă, foarte săracă, mulți copii n-are timp de noi. Trăim într-un subsol. Eu n-am o jucărie, eu nu mănânc ciocolată, eu nu am nimic din bucuriile acestea de vieții. Unde este? N-am întâlnit niciodată pe un mic Iisus. L-am întrebat, dar pastorul vostru nu este un mic Iisus? Și așa m-a adus la pastor, copilul a plecat, am intrat la pastor. Și am povestit pastorului convorbirea mea cu copilașul, că ar vrea copilașul să vadă un mic Iisus în orașul lor, și mai ales pastorul să fie un asemenea mic Iisus. Și a spus pastorul, ce tâmpit, avea dreptate. Dar nu era copilul tâmpit, era altcineva tâmpit. Noi purtăm numele de creștini, nu numai pastori. Oricine aici, toți ăștia din cor, toți ăștia aici, toți purtăm numele de creștini. Ceea ce e nevoie în lumea aceasta e de mici Iisuși.
Nici Iisus. Și noi toți ne numim creștini și nu cumva să fim întrebați de Iisus ce religie. Și putem spune tuturora că suntem creștini. Dar lui putem spune că ne va întreba pe a fi creștin înseamnă a fi asemănător cu mine. Să ne luăm în serios numele acestea frumoase pe care le purtăm, de copii ai lui Dumnezeu, de pocăiți, de tot. Sunt așa nume frumoase. Să le dăm, avem așa pilde strălucitoare înaintea ochilor noștri. Citeam de curând despre lucrarea lui Dumnezeu în Mongolia. Mongolia interioară e o parte din China acum. În China, înainte să ia comuniștii China, erau 3 milioane și jumătate de creștini, după statistică, în care erau catolici, ortodoxi, protestanți, baptiști, penticostali, tot ce vrei împreună, erau 3 milioane și jumătate pe hârtie, cât erau cu adevărat Dumnezeu știe. Acum au fost 40 de ani de o teroare cumplită, cumplită, ce i-a chinuit, ce i-a omorât. Numai evanghelicii sunt acum între 50 și 60 de milioane. Și catolici au crescut. Ca ciupercile, așa s-au mulțit creștinii și în provincia aceea, în Mongolia, iarăși foarte mult, și să vă spun cum a pornit creștinismul în Mongolia. S-a dus un misionar englez acolo cu numele de Percy Mather. Cât a îndurat el acolo? Și acolo este un deșert mare, se numește deșertul Gobi, cum e Sahara, în nordul Africii, un deșert de sute și sute de kilometri. Și el s-a dus cu un frate mongol pe acolo, și s-au pierdut. Nu avea compas, nu avea nimic, la un moment dat nu mai știa cum să iasă din deșert, și fratele îi spune, de noi e rău, am rămas numai cu un pumn cu orez pierdut în deșertul ăla. Și fratele Mazar a răspuns, n-am rămas numai cu un pumn de orez, am rămas cu un pumn de orez plus Dumnezeu. Cu tot altceva, am un pumn de orez plus Dumnezeu. Și s-a așezat înaintea cortului său cu Biblia și a început să citească Psalmul 23 în liniște. Și când a ajuns la cuvintele, el mi-a întins o masă. Un pumn de orez asta. Și el mi-a întins o masă, deodată s-a auzit tălângi, talang, talang, talang. Un explorator, un geograf, pentru prima oară trecea prin pustiul acela Gobi, el i-a găsit, el i-a dat de mâncare și el i-a scos, fiindcă avem un pumn de orez și avem pe Dumnezeu. Fiecare din noi avem mai puțin decât ne-am dorit. Avem lucruri altfel de cum ne-am dorit. Știu că aveți necazurile voastre, dragi frate și surori, știu că aveți necazuri. Și credeți-mă că am și eu necazuri foarte grele și necazurile voastre ale tuturor sunt și necazurile mele. Plâng cu oricine plânge, sunt necazuri. Dar nu avem numai necazuri. Mai avem și pe Dumnezeu. Nu avem numai un pumn de orez. Avem și pe Dumnezeu. Și când sunt frați de aceștia care, în ultima împrejurare, așa pot să se încreadă în Dumnezeu. Și noi sunt frații noi. Avem același nume ca cei, creștin, creștin, baptist, baptist, pocăit, pocăit, copil al lui Dumnezeu la fel. Și Dumnezeu la ultima judecată ne va întreba, tu ai fost credincios, dar trebuie să vină pe o stimază. Tu tot mereu cărăiai și murmurai și te plângeai, uite-te la pe o stimază. Păi tu aceeași religie ca și dânsul ai avut. Ați auzit poate de Hudson Taylor. Hudson Taylor a fost primul misionar care a mers, tot englez, care a mers în interiorul Chinei. Până atunci misionarii erau numai la coastă, dacă la interior acolo era păgânătate, era sălbăticie. El a fost primul care s-a dus acolo. Un alb, el sos era chinez. Și el a obișnuit că la el în Anglia, el venise cu niște bagaje, cu două cufere, și când s-a dat jos din corabia aceea, a văzut doi hamali, le-a dat cuferile și le-a spus, ne duceți la hotel și cât a mai plătit la corabie, ce s-a mai învârtit? Unde sunt hamale? Unde sunt hamale? N-a văzut pe hamal. A întrebat pe către cineva, unde sunt hamal? Ce e hamal? E cu hamal care i-a dat cuferul. Și l-a luat, l-a luat. Le-ai fotografiat înainte de l-a luat? Nu le mai vezi niciodată. De ce nu există hamal? De cum i-a spus la hotel? Ce e hotel? E niște hotel, e niște hamal. S-a dus cuferul. Și el acum era în centrul Chinei, uriașa Chină, la mii de kilometri departare de orice așezare europeană, n-avea un ciorap de schimb, n-avea o cămașă de schimb, n-avea o bucată de săpun, n-avea o pasă de dinți, n-avea o Biblie misionară, n-avea nimic. Era un singur european pierdut în masa aceea de chinezi și toată ziua a umblat să-i caute pe Hamalia aceea. Dar dacă erau chinezi, toți chinezii sunt galbi, toți chinezii sunt cu ochii așa. N-a putut să deosebească pe unul de celălalt. Și seara era în piața orașului tare necăjit, pierduse totul și deodată vocea lui Dumnezeu îi vorbește. Îi spune, eu te-am trimis în orașul ăsta, orașul Ningpo, ca să aduci suflete la mântuire și tu, în loc să cauți suflete, cauți ciorapite. Cauți cămașă. Păi, cămașă ți-am trimis eu. Păi, de ce mă fac fără cămașă? Păi, predică fără de cămașă. Predică cu ciorapii vechi până să o rupe, până ferferiță să fac. Eu pentru asta te-am trimis, nu te-am trimis să-ți cauți ciorapii. Și atunci el, în piața aceea, a ținut prima lui cuvântare și nu i-a lipsit în viață nici ciorapii. A făcut toate lucrurile. Și primul care s-a pocăit de urma predicei ele a lui era unul nin, care era de meserie pălărier. Lucra la un atelier unde se făceau pălăriile alea de paie pe care le poartă ei. Și ăsta, dacă s-a pocăit, duminică n-a mai vrut să lucreze. A spus în Biblie, spune 6 zile să lucrezi. Dar la chinezi nu exista pe vremea aceea, lucrai tot anul, nu exista. Și l-a dat afară din servici. Și dacă l-a dat afară din servici, el a ieșit din prăvălia aceea și a spus, dragi, eu știu că tu ai aranjat lucrul ăsta ca eu să mor de foame, să nu mai am servici. Dar tu nu te gândești, diavole, că de muri de foame să moară încet. Durează o săptămână, două, trei, până mor cu adevărat de foame. 3 săptămâni să am bine, bine că sunt fără de servici, pot să umblu, să câștig suflete pentru Dumnezeu. Și am mers din casă în casă să chemi suflete pentru Dumnezeu. Când a văzut diavolul ce greșeală a făcut, i-a dat o mare comandă la stăpânul atelierului și l-a chemat înapoi, vină că am o comandă mare, trebuie să faci pălării. Învățase de la rătul întâilor să nu ne căutăm cămașa, să nu ne căutăm ciorapii, să nu ne căutăm propria noastră mulțumire, propria noastră fericire. Eu să scap de un necaz, supa nevestei să fie mai bine gătită sau bărbatul să fie cumva mai delicat sau nu știu ce, lasă toate. Purtăm un nume așa de mare, copii ai lui Dumnezeu, pocăiți, toate nume creștini, același nume pe care îl purtau martirii care se lăsau mâncați de lei și de tigri și toți ne lăsăm doborâți de niște lucruri care ar fi având în sănătatea lor. Sigur că te doare și pe mine mă doare când mi se întâmplă ceva. Și credeți-mă că mi se întâmplă, te doare, da? Deci, plus Dumnezeu, nu am numai chestiunea aceasta. Îl am pe un Dumnezeu. Și gândiți-vă la numele mare pe care îl purtați, ce la numele personale pe care îl purtați, ce să fim vrednici. Oricine cheamă numele Domnului să se despartă de orice nelizuire, să înceapă cu adevărat o viață nouă.
Numele de creștin are relevanță doar în momentul în care dovedim aceasta. Așadar, știm cine suntem privind la comportamentul nostru. Dumnezeu să ne ajute să avem o purtare pe măsura numelui. Și dacă ne dorim un nume precum creștin, ori copil de Dumnezeu, să avem un comportament în conformitate cu un astfel de nume.